Antigua auzora etorri gara, Antiguoko frontoira, berriki Mikel Laboa plaza izendatu dutenaren ondo-ondoan dagoen frontoi honetara, eta hemen harrapatu ditugu, astearte eta ostegunero ona entrenatzera etortzen direlako, Patri Espinar, Amaia Bikario, Ane Arteaga eta Kepa Botx. Egunon?
Egunon.
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 Bueno, ikusten zaituztet, takoak jartzen ari zeratela, Amaia, nola jarra dituzu?
Bueno, lehenengo jartzen dugu moko berde ditzen dioguna edo, dala zinta bat pega dazkala bi aldetatik. Eta gero bakoitzak bere eskuaren arabera eta bueno, prestatzen ditutakoak edo esparadrapoak edo pixkat kolpea...
Ez hartzeko hain gogor kolpea.
Bai.
Patriz, zua izea ba, moko berde hori jartzen edo pegatina berde hori jartzen. Eta gero gainean zahartzen diozu, ze materiala izaten da?
Ba, ni nola ia dakizun bezala, harinaz asko sufritzen eskutatik, azken bola hontan, ba, jartzen dut espadrapua tako kapa batekin. Eta eskumako eskun, finaleko takoa jarri ditut, eta eskumako eskun subitxo bat daukatekin da esponja sartuta ere, ba, hori ba, besteko eta eskuak rekuperatu alizateko.
Emakume Master Cupeko txapelduna zera, lauterdian. Zorionak, ez dizugu esan oraindik, zorionak, Patri.
Mila esker.
Errekuperatu aldituzu esku hoiek?
Bidean gaude, oraindik ez. Espero dut urrengo asterako ja ondo edukitzea eskuak.
Mina handiena eskuetan jaso zenuen edo jasotzen da?
Bueno, a ber, pelota haue biguna dira, baina gertatzen dena da berriak direnez, ba, berria direnez beste karga bat dute eta beste gogortasun bat eta ordun batxutan ba, sartzen zaizkigu. Baina finala nahi kondo bukatu nun, ba, eskuko min pixka batekin, baina nik uste turrengo asteako ja rekuperatuko nazela.
Eta agujetak izan aldituzu, Patri?
Bai, agujetak, nahiz da, partidu oso gorraz izan, igual tentsioagatik eta agujetak edukin ditu naztelenean. Bai.
Hala ere, oporrik ez dezula hartu ikusi dugu, gaur honea etorrizea, entrenatzera, utxik egin gabe?
Bai, atxo larraulera ere jun nintzen, guanguelen ibiltzea, eta gaur togatzen da hemen binaka ibiltzea nire lagunekin.
Ane, zuri galetuko izugu nolako izaten dira hemen entrenamentuak? Talde entrenamendua egiten dezute edo gehiago izaten da irakasle, patrita zuek ikasle?
Ez, beti bos basei lagun elkartzen geha eta talde gero aukitzen dugu beti presente. Binaka jolasten dugu normalian eta denoi laguntzen saiatzen geha.
Pilotari kompleto bat izateko teknika oso garrantzitsua da, baina forman egotea ere, dena lantzen dezute hemen, Kepa?
Hombre, ba, ikteik egun entrenamendu fisioki, bai nekatzea, baina ez tebe esatera fisiko eta ez tebe asko lantzen, egu partidok eta iteik egu eta bira, parea partidik egu, eta horrekin jana ikua da aurre hasitzeko eta partidik aguantatzeko, ez gai biltzen, korri egiten da ez da gizteak izan. Egin beharko genukela hori izan, eke, baina beharrik ez dako egingoz eta ez tebe hori ingo hasik ega.
Korrik aitearena, norbera bere kontu, bai.
Hemen pilota teknika eta aparte forman jartzea, ez da?
Bai, hori bakoitzak ikusten du bere beharren arabera, ba, bazakit. Berak, azkenean bakoitzak behar duna fisikoki edo, ba, berak lantzen du.
Zemateko saioak egiten dituzue frontoian?
Ordu tapiko edo ordu bete, bai, holako zerbait. Eta gero ja bukatuta, juten gera hemen ondoan da ontarnara trago bat hartzera. Tercer tiempo, rubia bezala.
Normalen moztu izatea, tarteka zerreza mate eroitzea, baina normalen moztu izatea.
Azukor pixka bat, ez? Giarrak eta gero...
Tentxean rekuperatzeko, eta hoi da, hoi da.
Aujetak ez izateko.
Hoi da, ara izatea. Gomendatzeu eta aukasite jau.
Bueno, berriki irakurri dugu, ez takazutela entrenatzeko toki nahikorik edo gustatuko litzaizuenik. Ez, o patronatuak esan dizuela, ez dagoela frontoirik libre Donostian, edo konpondu aldezute, arazori?
Bai, bueno, polemika sortu da Diario Basko gateatako berri batekin, ni galdetu ziaten finalaren aurkezpenean lehenengo galda izan zen nola entrenatzen zuen norekin eta non. Eta orduan ni hasi nintzen kontatzen hori, aurten kluba sortu genunez, eskatu genula frontoia kirol patronatuari, egia esan epeskan boskatu genun, iraian, aurrek urtera artean jorgan usten zigutelako egun batean bi ordu, eta uda ondoren komentatu ziguten ja ainorgakoa ez geneukala, behar zutelako kluba berak. Orduan eskatu nun iraian, epeskan bo. Eta kirol patronatuak arrazoia du eskaera berandu egin genula, helbidea segon jarrita nire lehengo etxea Hernanikoa, baina ez dakagu leku ofizialik. Azpeitin adibidez eman digute frontoia inongo problemari gabe, kamisetak, jaialdiak antoatze dituzte, dena oso harreman onarekin egiten dugu, berdintasun saiakin eta udaletzarekin, baina hemen aldiz, ba hori, izan ziguten epeskan poskatu genula, kluba ez dela Donostikoa, eta nahi balin badugu frontoi bat, partikular bat bezala, ordaindu behar dugula alokairua, argia, eta kirol txartela eduki behar dugula. Eta orduan, ba momentuz, aukera ikusi genuen frontoi ona etortzeko, libre dagolako, eta hori egiten dugu, etortzen gara Antiguoko frontoira, dagola libre, eta hemen elkartzen gara lau bost pelotari.
Esan ez du, Plaza Emakumeak kluba zari zinen ez da, noiz eta zenbatek osatzen dezuten, noiz sortu zenuten eta zenbatek osatzen dezuten?
Sortu genuen duela urte eta piku, aurreko denboraldirako gutxi gora bera, bueno, ba, duela urte bete edo, eta gero hori prozesua ba, onartzea eta hori dena bi hiru hilabete tardatzen ditu, eta hori, sortu genuen ba, Gipuzkoan zeuden zenbait beharrei aurre egiteko, alde batetik pelotariena, Azpeitin federatuta, bueno, federatuta eta ez federatuta, Azpeitiko taldean daude 15 pelotari inguru, batzu federatuta daude beste batzuk ez, ibiltzen dira entrenatzen baina ez dute konpetitzen, eta hemen Donosti, Hernani, Lasarte inguru hontan, ba, gaude berez taldean 7 pelotari, baina entrenatzen etortzen gara bos bat gutxi gora bera. Eta horretaz aparte, klub honek dauzkabi arlo alde batetik pilota eta bestetik mendia. Eta mendiko arloan, ba, nik ematitut eskaladako ikastaroak emakumei, eta mendi orientazio ikastaroak ere emakumei Gipuzkoako jabetz eskoletan.
Denak zerate emakumeak klub horretan, amaia?
Bai, denak era emakumeak klubean, baina, bueno, hemen dakagu gero adoptatu bat, kepa dala, gurekin entrenatzen duela hemen Antiguon astearte eta ostegunetan. Ez dago federatuta, baina, bueno, gurekin batera ibiltzen da hemen jolasten.
Entrenamenduetan etortzen zera?
Ba, hui da, ni pelotan frikila naiz. Ola nola gai esan da, da txikitatik handa jarri izan da pelota, eta orduan neho zein aukera aproitzatet ibiltzeko, eta baina maiak esan ziten da arran emako nintzen, da dudik genuen nint. Eta bi azkenen sartu nahiz rutinatxo honetan, eta oso pozik. Hai.
Baina, bertxo pelota jaialdi mistotan ere mutilek parte hartzen dute. Badaudela ere mutilak klubo honetan. Neskekin batera mutilak ere badaudela.
Klubak orduan txapelketak eta jaialdiak antolatzen ditu, eta tartean esan dituzun bertso ikastaroak eta bertso pilotak.
Bai, ba, orain Trinitatean, Santo Tomas egunean daukagu nesken jaialdia eta bertso pelota jaialdi mistoa, parte hartuko dugu klubeko zenbait pelotari, ba, Maia Bikario parte hartuko du Ainhoa Urierekin batera Azpeitiarren kontra, egingo dugu orderbitxo bat, Alaitz Badiola eta Nagore Aramendien kontra, eta gero bigarren jaialdian, bertso pelota jaialdi mistoan, Maider Mendizabale jokatuko du Mikel Olazabalekin, Botillero lanetan Iratxi Barra ibiliko da, eta beste aldetik ibiliko gara Goitza Mantegi eta biok, eta bertsolari lanetan Amaia Agirre.
Eta bertso pilotaren ordu nola da? Pilotaria jokoan eta bertsolariak kontakizuna egiten edo nola?
Bueno, bertsolariek Botilleroen lana egiten dute, bueno, bikote bakoitzak Botillero bat izaten du, eta partidoa jolasten dute eta denbora eskatzen dutenean deskansatzeko ba bertsolari bakoitzak partida nola di joan komentatzen du edo bueno hor zerbait gertatzen balin bat tanto horretan edo ba pixkat ere pelotariekin sartu ba pixkat hor jolastea pixkat.
Klubak ematen dizue orduan bueno entitate bat eta babes bat eta ez nortasun bat edo batzeratela, ez?
Bai, bagerala eta bueno eta pixkanaka ere azten di joan klub bat da eta ber gure tokia egiten degun.
Aurrekoan finalaren egunean, niri hemen Antiguoko taberna batean egokitu zitzaidan, zuzenean eman zuen telebistak, eta jende mordoa bildu zen pantailaren inguruan, eh?
Bai, bueno, gutxinak ari da izaten, zakin desken pelota ere, ba, azten di joan zerbait da, jarraipen pixkat izaten ari da.
Bai, nik uste baietz, nik uste gehozta gehiago gehala, gure artean ebai harreman ona da hola, elkar ezagutzen nahi gehala, eta lehen Patrik esan duen bezala, ba, elkarri ateak irekita eukitzen dizkiagu, eta orduan, ba, ez bali madakago gure inguruan ba, inor entrenatzeko, ba, gu elkartzen geha.
Emakume izateak trabak jarri dizkizue bidean, ez da?
Bai, asko. Osa, emakumeen pelota orain hasi da ateratzen, orain hasi gara jolastu alizaten partiduak, baina gutako asko txikitan hasi ginen, eta txikitan gure bideak hor muga batekin ikusten genitun.
Eta nun zegoen muga, zerraitik ezin zenuten aurrera egin?
Ba, etzegolako nesken ligarik sortuta, edo, bueno, ezin genuen nesken artean jolasten ibili, oso neska gutxi ginen, etzan bisibilizatzen ere zorren beste neskak ere pelotan ibili gintezkela, ni frontera etortzen nintzen jolastera, eta mutiekin jolasten nuen dena, eta orduan jairizten da momentu bat, indarraren aldetik eta dana, ba, nik ere ikusten nuena ez nitzela iristen, eta nitzan oso komoda sentitzen mutilekin batera jolasten.
Eta pareja edo bikote mistoa izatearena ez dezute ikusten, nahiz eta jaialdian hori egiten dezuten, ez, pixka bat sustatzeko?
Baina
ez da serioa.
Jaialdiarena da berdintasun aldarrikatzeko. Ikusteko, ba, neskak ere ateal garela frontoira, eta bai pelotaria bai eta bertsolariak ere, eh? Baina da gehien bat aldarrikatzeko berdintasuna. Baina egia esan mutilekin, adin berdineko mutilekin, ja, adin batetik aurrera, kadetatik aurrera nabaritzen da pia bat indarra eta potentzia eta abiadura.
Eta nabaritu duzue kluba osatu denetik, eta bueno, geroz eta ezagunagoa egiten ari denetik, emakumeen pilota, jendea atortzen zaizuen eskaberriak galdetzera edo animatzen dira?
Bai, hemen entrenatzen aigean unetan hurbiltzen da jendea, animatzen gaituzte, hemen eserlekutan ere eseitzen dira gurei aholkuak ematea, eta bai, gerturatzen dira.
Neska gazteek zapatila jantzi eta etortzen dira?
Bueno, usted adibidez hemen Antiguan dagoen pelota eskolan ere geroz eta neska gehiago apuntatzen direla, eta imaginatzen dut beste klubetan ere ala izango dela. Azkenean, zu kirol bat bisibilizatzen dezunean, neska txikiei ere pixkat, edo neska txikiek erreferenteak hartzen dituzte hor telebistan ikusita jendea pelotan, neskak pelotan jolasten, eta beraiek ere nahi dute. Orain arte nahi izkutuan eramandako zerbait da, eta etzekiten ere aukera hori zutela. Orduan nik uste pixkanaka irekitzen ari dela, eta kriston neska pila datoz, kriston teknikarekin datozena, kriston oso onak etorriko direnak. Asi que badauka.
Kantera badago orduan.
Kriston kantera eta etorkizuna ere oso ona etorriko da.
Azten eta indartzen ari zerate. Aurrengo jaialdia, Patri, entzun dizut, daukazuela San Tomas egunean, ez da?
San Tomas egunean, Donostiko Trinitate frontoian 11etatik aurrera.
Oso ondo, beraz, urrengo itzordua daukazute, San Tomas egunean, abenduaren 21ean, Trinitate plazan. Patri Espinar, Amaia Bikario, Ane Arteaga, eta Kepa Botx, mila esker guztiei.
Bai, zoi.
Eskerrik asko.
Mila esker.